Ja, jeg kunne selvfølgelig godt have sagt flere ting. En forudsætning for at blive præst, det er også, at jeg læste teologi på et tidspunkt jo, og at jeg i nogle år har været højskolelærer på Børkop Højskole. Så det er jo også en del af baggrunden for, at jeg står her, og i hvert fald en del af baggrunden for det her emne, fordi at jeg som bibelskolelærer har undervist en del i Gamle Testamente, og jeg synes, at visdomslitteraturen både er meget, meget givende og spændende, men også lidt overset. Og jeg tror, at vi har rigtig meget at lære af visdomslitteraturen, også som moderne mennesker. Så det har jeg lyst til at dykke lidt ned i. Det bliver ikke en gennemgang af prædikernes bog fra ende til anden, men det bliver to temaer fra prædikernes bog, som fylder en del i prædikeren, nemlig tomhed og også Guds frygt. Så det skal vi prøve at se lidt nærmere på. Her kan I se et billede af prædikeren. Vi ved ikke helt, hvem prædikeren er. Han kalder sig selv for prædikeren. Med stor sandsynlighed er det kong Salomo. I hvert fald så hører vi om ham, at han er konge, og at han er kommet længere i visdom end nogen anden konge, og han var rig. Og det kunne tyde på kong Salomo. Selvfølgelig er der også fortolkere, som tænker, at det kunne være andre. Men jeg synes ikke, der er så meget tvivl om, at visdomslitteraturen i det hele taget viser tilbage til kong Salomo. Det har lidt at gøre med, at kong Salomo, han var kendt for sin visdom. Og store konger havde ved sit hof ofte sådan en tradition med at oplære de unge mænd i hoffet i visdom af forskellig art. Salomos visdom, det er visdom, som handler om indsigt i, hvem Gud er. Vi møder et meget sådan centralt begivenhed i Salomos liv i 1. kongebog, kapitel 3, hvor Salomo har en drøm, og hvor Gud han spørger ham i drømmen, hvad skal jeg give dig? Sig, hvad jeg skal give dig. Og så siger han, jeg vil gerne have visdom til at kende mellem, altså til at kende forskel mellem godt og ondt. Og det giver Gud ham. Og vi ved jo også fra Gamle Testamente, at han blev kendt vidt omkring for sin visdom. Hvad er så visdom? Ja, visdom er ikke at være god til at regne matematik eller sådan et eller andet, men visdom er, hvordan lever man ret i livet, retfærdigt med Gud og med sine medmennesker, og hvordan håndterer man tilværelsen, hvordan lever man godt med sig selv også. Og det har vi jo stadigvæk brug for at vide noget om. Da kong Salomo får visdommen fra Gud, så er det også betinget af et løfte, eller der er en betingelse med. Gud han siger til ham, at han skal vandre Guds veje, så vil han give ham visdom. Og det gør Salomo en stor del af sit liv, men det ender heller ikke helt godt for Salomo, fordi han kommer til at blande fremmede guder og kulturer og religioner ind i sit eget liv, fordi han får så mange koner. Det her billede her, det er et billede, jeg holder meget af, som I så her fra start. Det er et billede, der er malet af en af mine elever fra Børkop Højskole. Og jeg synes, det viser en konge. Man ser jo i hvert fald, at han har en krone på hovedet. Men også en konge, som ikke bare er sådan fyldt af magt og vælde. Han ser noget sådan tvetydigt ud, tvivlende ud. Og det er, hvad der kendetegner prædikernes bog. At godt nok er han konge, men livet er heller ikke bare nemt for ham, og heller ikke bare nemt at forstå. Og det skal vi prøve at dykke lidt ned i. Hvis I vil følge med i Bibelen, så finder vi prædikernes bog på side 590. Og der starter den sådan her. Ord af prædikeren Davids søn, konge i Jerusalem. Og så får vi en overskrift, som prædikernes bog starter med, og som vi møder igen i slutningen. Det er lidt ligesom en dansk stil. Hvis man vil skrive en god stil, så skal man helst skrive i indledning, hvad det er, man gerne vil skrive om. Og så skal man også gerne slutte af med det, at man kan se, der er en sammenhæng. Og det gør prædikeren også, og så udfolder han det der indimellem. Så konklusionen eller temaet, det bliver tegnet fra start af. Endeløs tomhed, sagde prædikeren. Endeløs tomhed. Alt er tomhed. Det er temaet. Hvad mener han med det? Der er en meget berømt norsk forfatter, også lidt omstridt forfatter, han hedder Finn Skårderud. Han har skrevet en bog for nogle år siden, der hedder Uro. Og der beskriver han noget af den samme erfaring, som prædikeren har. Han skriver sådan her: forestil dig, at dit liv er et hus, og der er mange forskellige rum i dit hus, i dit liv. Man går ind i et rum, og så oplever man, at her er der et rum fyldt med glæde. Der er mennesker, man holder af. Der er gode begivenheder at kigge på, kigge tilbage på. Det er fyldt med alt muligt, som man holder af. Men vores liv har også flere rum. Der kan være et andet rum, som er fyldt med sorg. Et sort rum, hvor der er tab af den ene og den anden art, og hvor der er smerte forbundet med det, savn forbundet med det. Og så prøv at forestille dig, at du går ind i et tredje rum. Det er et rum, som er tomt. Og hvis I nogensinde har flyttet ind i et nyt hus, for eksempel, og kommet ind i et tomt rum, så kender I godt den der fornemmelse af, at når man kommer ind i et helt tomt rum, så bliver man sådan lidt urolig. Man får lyst til at fylde det op med noget. Og sådan er det moderne menneskes liv, siger Finn Skårderud. Det er, at vi erfarer alle, at sådan et rum er der også i mit liv. Et rum, som er tomt, og hvor der er en uro forbundet med det. Og nu er han psykiater, så han forbinder det med, at det er en af årsagerne, sådan den her eksistentielle erfaring af tomhed, det er en af årsagerne til, at der er mennesker, som fylder sit liv med anoreksi, med stoffer, med overdrevet forbrug, med forlystelser, adspredelse. For simpelthen at fylde tomrummet ud, for at dæmpe uroen. Så den her erfaring, som han beskriver Finn Skårderud, det er faktisk ikke en moderne eller postmoderne erfaring. Det er en helt grundlæggende eksistentiel erfaring, som prædikeren så tager fat i. At også han har et rum i sit liv, hvor han mærker en uro, en tomhed. Og det går han så i gang med at undersøge. Jeg tror også, det er noget af den samme uro, som den norske maler Edvard Munch har beskrevet med sit billede Skrig, som jo beskriver, hvordan at han står derude i den flotte, flotte norske natur, og alligevel så er han fyldt af uro. Man mærker det i billedet. Han beskriver selv i sin dagbog, den dag, hvor det her det sker. Prøv at høre her, han skriver: jeg gik hen over vejen med to venner. Solen gik ned. Og hvis vi lige stopper op der, der kunne man jo godt tænke, nu skal vi have beskrevet et rum, som bare er fyldt med noget godt og glædeligt. Der er venner, flot natur, solnedgang. Det kan næsten ikke blive smukkere og bedre. Men så skriver han: jeg følte som et pust af vemod. Himlen blev pludselig blodig rød. Jeg standsede, lænede mig mod gæret, mat til døden. Så ud over de flammende skyer som blod og svær, over den blåsorte fjord og by. Mine venner gik videre. Jeg stod der skælvende af angst, og jeg følte et stort uendeligt skrig gennem naturen. Så selv de smukkeste, skønneste øjeblikke i vores liv kan faktisk godt også rumme den her tomhed, følelsen af tomhed og uroen og angsten. Så det går prædikeren ind i. Han undersøger sådan grundlæggende fire forskellige ting, som jo ellers er det, som mennesker på hans tid vil sige, det er det her, der er meningen med livet. Det er det, vi skal fylde vores liv med. Og det blander han sådan lidt sammen, men jeg vil prøve lige at dykke lidt ned i hvert tema, så vidt det kan lade sig gøre. Han undersøger for eksempel visdommen. Altså det her med at kende forskel på godt og ondt. At leve sit liv ret. Han skriver sådan her fra kapitel 1, vers 12. Jeg, prædikeren, var konge i Jerusalem over Israel, og jeg havde til hensigt med visdom at undersøge og udforske alt det, der sker under himlen. Men det er en ulykkelig plage, Gud har givet menneskene at plage sig med. Jeg så, at alle de ting, der sker under solen, er tomhed og jagen efter vind. Det krumme kan ikke gøres lige, det der mangler kan ikke tælles med. Jeg sagde til mig selv, jeg er nået højere og længere i visdom end nogen af dem, der regerede over Jerusalem før mig, og jeg har opnået stor visdom og kundskab. Jeg havde til hensigt at forstå visdom og kundskab, dumhed og dårskab. Jeg måtte erkende, at også det var jagen efter vind, for jo større visdom, det større kval. Den, der øger sin kundskab, øger sin smerte. Det svarer lidt til, at vi i dag siger, få dig en uddannelse, så bliver du lykkelig. Sådan var det med visdommen på Salomos tid. Men når han så går i gang med det livsprojekt, så finder han ud af, også det har en tomhed med sig. En uro med sig. Så prøver han at undersøge lidt mere det, som man kunne kalde livsnydelse. Her hedder det glæde. Og det er altså også blandet lidt sammen med rigdom. Men han siger i kapitel 2, jeg tænkte, lad mig prøve at nyde glæden og lykken. Men også det var tomhed. Om lystigheden, måtte jeg sige, den er tåbelig. Om glæden, hvad fører den til? Og så udfolder han det lidt mere i de næste vers. Men konklusionen er det samme. Ja, man kunne godt være glad ved at feste og drikke god vin, spise god mad. Og det er der jo også mange moderne mennesker, som tænker, det må være det, jeg skal nå frem til. Det er den her tredje alder, hvor jeg bare kan slå mig hen og nyde god vin og god mad. Men sådan ser prædikeren det ikke efter at have undersøgt det. Det bliver tåbeligheder for ham. Og tomt. Personligt kan jeg godt tænke lidt af det samme, når man ser sådan en underholdning i tv, og hvad ved jeg. Det er noget, som mennesker går utrolig meget op i. At forlyste sig. Og det er da også dejligt at have en sjov aften. Men det kan også være uendeligt tomt, hvis man bærer på noget, som faktisk er lidt væsentligt. Lad os sige, man er i sorg. Jamen, hvad hjælper lystigheden så egentlig? Så undersøger han noget omkring arbejde, eller det, man kunne kalde et livsværk. Efter at have gjort alt, hvad han kunne for at opnå noget og for at udrette noget med sit liv. Hvad er der så kommet ud af det? Og der skriver han sådan her, fra kapitel 2, vers 18. Jeg kom til at hade alt det, jeg har slidt med under solen, fordi jeg skal efterlade det til det menneske, som kommer efter mig. Måske er det en vis, måske en dårre, og han skal herske over alt det, jeg med visdom har slidt med under solen. Også det er tomhed. Det bragte mig til at fortvivle over alt det, jeg har slidt med under solen, for et menneske kan have slidt med visdom og kundskab og dygtighed, men må give det hele i arv til et menneske, som ikke har slidt med det. Også det er tomhed og et stort onde. Hvad har et menneske ud af, at han med flid har slidt med det, han har slidt med under solen? Alle hans dage har været smerte og kvalfuld plage. End ikke om natten fandt hans hjerte ro. Også det er tomhed. Så han konkluderer, at jamen dybest set, vi kan ikke tage noget med os videre i livet. Det må gå i arv. En dag sætter døden stopper for det hele, og så er der ikke noget, vi kan tage med. Men det går i arv til nogen, og der nytter det ikke noget, hvad det er, jeg har udrettet. Særligt ikke, hvis nu det er en, som ødelægger det hele ved ikke at være en vis mand. Og det gik jo faktisk sådan for Salomo, at hans efterfølgere ødelagde hele hans store rige. Han undersøger også rigdommen, og der kan vi prøve at kigge lidt i kapitel 5. Der siger han sådan her om rigdom. Når du ser undertrykkelse af fattige og brud på ret og retfærdighed i landet, skal du ikke undre dig over, at det sker. For på den mægtige vogter en mægtigere, og endnu mægtigere står over dem. Trods alt er det en fordel for et land, at det har en konge, så jorden bliver dyrket. Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Den, der elsker rigdom, får indtil udbytte af den, også det af tomhed. Og han fortsætter, jo større velstand, des flere til at æde den. Hvad har den velstående ud af det, ud over glæden ved synet? Arbejderen sover sødt, hvad enten han får lidt eller noget at spise, eller meget at spise, men den rige overflod giver ham ikke ro til at sove. Jeg ved ikke, om jeg helt vil være enig med ham i, at det faktisk er bedre at være fattig end rig, men i hvert fald så er det det, han er lidt inde på her, at det kan også være slemt at være rig. Han fortsætter. Det er et slemt onde, jeg har set under solen. Opsparet rigdom, der bliver til ulykke for den rige. Denne rigdom kan gå tabt ved et uheld, og for hans søn bliver der ikke noget til ham. Nøgen kom han ud af moders liv, nøgen går han bort, som han kom, og han får indsat ud af det slid, som han kan tage med sig. Ja, dette er et slemt onde, ganske som han kom, går han bort. Hvad udbytte har han af et slide for vinden? Han æder alle sine dage op i mørke og stor kval i lidelse og ærgelser. Så rigdom har en pris med sig, siger han. Store kvaler. Man har svært ved at sove, fordi man bekymrer sig. Og så skal man i øvrigt også vide, at rigdom som regel har en baggrund, nemlig at der er nogen, som er blevet undertrykt. Så rigdom bringer ham ikke sjælefred. Det er tomhed. Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Den, der elsker rigdom, får indsat udbytte. Også det er tomhed. Det minder jo på mange måder om, hvordan Jesus taler om de her ting. Jesus lægger sig på mange måder op af visdomslitteraturen. Det er sådan, at visdomslitteraturen tit har ligesom to slags mennesker. Den vise og tåben. Og det møder vi også tit hos Jesus, særligt i hans lignelser. Der er den vise mand, der bygger på klippen for eksempel, og der er tåben, som bygger på sand. Og begge dele vil forsøge at lære os noget om, hvad det er, vi skal fylde vores liv med. Når Jesus taler om rigdom, så taler han på mange måder på samme måde. For eksempel siger han i Lukas 12, men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Det er jo som at høre prædikeren. Hvad er det så, der er prædikernes budskab til os, kan man sige? Det er egentlig ikke så opløftende, fordi prædikeren har et par problemer. Det første problem, det er, at prædikeren, han er faktisk en gudfrygtig mand. Han kender Gud. Og alligevel så kan han ikke få sit liv og sin tro til at gå op i en højere enhed. Det er ikke sådan, at bare fordi han tror på Gud, så er følelsen af tomhed pist væk. Det er en følelse, som man kan genkende, også som et troende menneske. Og det er faktisk vigtigt for mig at sige her i dag, at det ikke er sådan, at bare fordi at vi så kender Gud, eller kender Jesus, at så har vi ikke den erfaring, som mange moderne mennesker har. Vi kender også til uroen. Vi kender også til tomheden. Det gør prædikeren i hvert fald. Det er en forfærdelig følelse, men den kan også være en god erkendelse. For når jeg er der, så mærker jeg også afmagten. Og afmagten er et godt sted at være, fordi det driver os i armene på Jesus. I dag så er det også sådan, at der er meget, som bliver relativt. Det kan man godt have fornemmelsen af, også i prædikernes bog. Særligt i starten, der kan han godt sådan virke som sådan en, der, en mand, der er ramt af en depression, eller alt kan være ligegyldigt. Vinden blæser mod syd, den drejer og går mod nord, den drejer og drejer, og vinden bliver ved at dreje. Og sådan kan han blive ved med at sige, at der er ingen forandring, alt går bare i ring, alt er tomt. Hvis det er sådan, man oplever livet, prøv lige at forestille dig det, at alt, det er bare sådan fuldstændig ligegyldigt, det fortsætter bare i en uendelighed, det går i ring, det hele. Man kan nærmest ikke beskrive helvede mere præcist, end at der ikke er nogen mening med nogen ting. Og det er en af udfordringerne i vores verden og i vores liv som moderne mennesker. Jeg tænker på, at da Jesus han bliver forhørt af Pilatus, der stiller han ham det her spørgsmål om, hvem han er og så videre. Og så siger Jesus, derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er sandheden, hører min røst. Og så svarer Pilatus sådan ret berømt, hvad er sandhed? Se, hvis der slet ikke er nogen sandhed, så står det virkelig galt til for os. Og det er jo den overvejelse og den erfaring, som prædikeren har, og som jeg tror rigtig mange mennesker i dag også har. For nylig så jeg en dokumentar, hvor der var et interview med ham, der hedder Steve Bannon. Han er Donald Trumps lærermester. Og han var en sand mester i sådan fake news, som man kalder det, og manipulation. Sådan en rimelig kynisk type. Og så siger han i den her dokumentar på DR, som hedder Det Store Trump Show, der siger han sådan helt uden skam, hvad er sandhed? Altså, da han bliver konfronteret med, jamen det der, det er jo ikke sandt, og det der, det er jo heller ikke sandt, og hvorfor kunne du sige det, og hvorfor sagde Trump det? Så svarer han bare, hvad er sandhed? Sådan en nøgtern konstatering af, alt kan jo være ligegyldigt. Den gode nyhed til os, det er, at hvis man mærker en fortvivlelse over det, og hvis man mærker en fortvivlelse over tomheden og uroen, så er det en god fortvivlelse. For der findes sandhed. Hvis du mærker en fortvivlelse over det, så er det også et udtryk for længsel. En længsel efter, at det ikke må være sådan, at alt er ligegyldigt. Og det er en længsel, som næsten kun kan være for Helligånden, og som helst ikke skal slippe dig. En længsel, der på mange måder strider med vores skabthed. Hvis du oplever som troende, at også du har en tomhed, så skal du ikke blive fortvivlet over det. Fordi det er en grunderfaring for et hvert menneske. Men hvis du mærker længslen og fortvivlelsen over, at det er sådan, så tillykke. Fordi længslen er også en form for tro. Længslen efter, at der må være en sandhed, og at det ikke bare må være tomt, det er i høj grad en tro. Søren Kierkegaard, han holder i en af sine taler, som er en af hans kristelige taler, der holder han en tale, hvor han siger sådan her, Fader i himlene, længslen er din gave. Længslen efter sandhed, efter mening, det er en gave fra Gud. Ingen kan give sig den selv. Ingen kan, når den ikke gives, købe den, vil han end sælge alt. Men når du giver den, der kan han dog sælge alt for at købe den. Så beder vi for dem, som her er forsamlet, at de med hjertelig længsel i dag måtte gå op til Herrens bord, og at de, når de går derfra, måtte gå derfra med forøget længsel efter ham, hvor frelser og forsoner. Det kan være svært at sætte ord på, hvad jeg tror, men jeg synes, det her det er et spændende ord. Længslen efter Gud. Det er også en tro, og det er en gave fra Gud. Længslen efter hans rige, efter sandhed og efter mening. Det er også en tro. Prædikeren har et problem mere, og det er, at han kender ikke slutningen på Guds frelseshistorie, men det gør vi. Så derfor er der nogle ting i prædikernes bog, som står sådan en lille smule uafsluttet, men hvor vi kender mere af historien. Mange steder i prædikernes bog, så står der, jeg har sat mig for at undersøge alt under solen. Og man kan sige, det er et udtryk for sådan et verdensbillede, hvor vi har jorden, så har vi solen, og så har vi noget ovenover solen. Men det kan prædikeren ikke se og forstå, det der er over solen. Så hans undersøgelse er udelukkende begrænset til det, man kan erfare og sanse her i verden. Men der er mere at sige om det, som er over solen. Og det får vi blik for i Nyt Testamente. Lad mig tage et par ting med fra Nyt Testamente om tomheden. For eksempel så taler Paulus også om tomhed og længsel. Han siger sådan her i Romerbrevet kapitel 8. Skabningen blev jo underlagt tomheden. Altså hele skaberværket. Mennesker, dyr og naturen. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og bonder sig sammen, og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Det ord, Paulus bruger her om tomheden, det er nøjagtigt det samme ord, som prædikeren bruger. Så selv de mennesker, som kender Jesus, kender også til tomheden. Og derfor har jeg lige fremhævet det. Også vi, der har ånden, sukker over tomheden. Og det er derfor, jeg er så glad for prædikernes bog, og også for Paulus. Fordi jeg er glad for at kunne føle mig genkendt i, at når tomheden og uroen dukker op hos mig, så er det en del af at være menneske. Både for troende og ikke troende. Vi lider alle sammen under forgængeligheden, dødens vilkår. Vi mærker den alle sammen, helt ind i sjælen, at der er noget, som er, som det ikke skulle være. Og derfor sukker vi og længes efter, at nu må den dag gerne snart komme, hvor Gud forløser hele skaberværket, og hvor vi også selv forløses. Håbet. Det havde prædikeren ikke med sig, det perspektiv, men det har vi. For det har vi fået forkyndt af Paulus blandt andet. Et andet sted, hvor han taler om tomheden, er i 1. Korinther kapitel 15, hvor han siger sådan her, men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Og det er nøjagtigt det samme ord som prædikernes ord for tomhed, han bruger igen. Hvis det var sådan, at der ikke var et herlighedshåb, og hvis der ikke var nogen opstandelse fra de døde, så var det faktisk sådan, at det var tomt og ligegyldigt, det hele. Og han giver det igen i kapitel 15, vers 17. Men er Kristus ikke opstået af jeres tro forgæves? Og det er igen det samme ord, som det er oversat lidt anderledes. Men nu er Kristus opstået. Og derfor er tomheden ikke det sidste ord, der er siger med et menneske. Når det sidste ord, det er, at Gud skal blive alt i alle. Og det er jo det helt modsatte af tomheden. En dag så skal tomheden forsvinde, erfaringen af tomheden skal være helt væk. Og det er sådan set Nyt Testamentets proklamation, det er, at Gud kom til os under solen, os der lever under solen, ind i vores verden, og åbnede en dør til evigheden, til paradiset, for enhver, som tror på ham. Så hvis man sådan skal prøve at lave en konklusion på det her med tomheden, så er det altså, at tomheden, det er et eksistentielt grundvilkår, knyttet til det at være menneske, for både troende og ikke troende. Det er en del af at være skabt og faldet menneske, det kom ind med faldet. Så det må vi ikke fortvivles over, men vi må længes. Og det vi kan længes efter, det er, at den dag må komme, hvor vi forløses fra det, for tomheden er besejret i Kristi opstandelse. Der er et allerede og et endnu ikke over vores liv. Vi er allerede befriet, for den er besejret, men vi mangler, at udfrielsen fuldendes. vi er ikke udfriet endnu, hvor tomheden er helt væk. Det var et væsentligt tema hos prædikernes bog. Nu skal vi prøve at se på et andet tema, som fylder en hel del også. For man kunne godt tro, at prædikernes bog så bare var fyldt af den her tomhed, og så er der også nogen, der forstår prædikeren, at han er sådan lidt smådeprimeret. Men han har mere at sige, som dukker op hister her i prædikernes bog. Han taler nemlig også om Guds frygt. Og hvad er Guds frygt? Du var lidt inde på det i starten der med indledning. Det er et lidt svært ord, fordi frygt jo i vores sprog er knyttet til noget, man er voldsomt bange for. Og at knytte det sammen med Gud, det kan godt blive sådan lidt mærkeligt. Er Gud sådan en, vi skal gå at ryste i knæene over og være bange for? Det er et svært ord helt at oversætte sådan, så det giver mening. Men man kunne også kalde det respekt for Gud. Eller anerkendelse af, at der er en, som er større end mig, en, som er over mig, og en, som har sat rammen for mit liv. Den anerkendelse kunne man også kalde Guds frygt. Man kunne sådan set også kalde det kærlighed til Gud. Nogle gange kan man godt opleve, at man bliver ramt af noget større. For eksempel, hvis man hører et meget, meget smukt musikstykke, eller noget storslået natur, man lige pludselig oplever. Så vil de unge mennesker, som jeg har været sammen med i en del år på bibelskolen, så vil de sige, at det var virkelig sådan et awesome øjeblik. Og det er faktisk et godt ord for, hvad Guds frygt er. Når noget er awesome, så er det bare sådan stort og fantastisk, men også overvældende, og noget, som overmander mig. Sådan er Gud for os mennesker. I hvert fald for den, som vil anerkende ham. Og det taler prædikeren om. Et af de mest kendte afsnit i prædikernes bog, det er fra kapitel 3. Det er det her afsnit, som lyder sådan her. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt, en tid til at fødes, en tid til at dø, en tid til at plante, en tid til at rydde osv. Hvad nogen måske glemmer lidt, det er, at det jo ikke slutter med en tid til krig, en tid til fred, men han fortsætter med at sige noget efter det. Han siger sådan her, hvad udbytte af sit slid har den, som foretager sig noget? Jeg så den plage, Gud har givet menneskene at plage sig med. Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid. Han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør. Så hvad er det, han vil sige med det her, der er en tid til det ene og til det andet? Det er, at mennesket skal nå til en erkendelse af, at vi fatter ikke noget som helst af, hvad det er, der foregår. Og det kan godt se lidt tilfældigt ud. Så er der en, der dør, og så er der en, der fødes. Men det er ikke tilfældigt. Det er Gud, der har lagt det til rette på den måde. Og hvis vi virkelig lægger os det på sinde, så kan vi også erfare, at det er Gud, der står bag det. Han har også lagt menneskene verdens gang på sinde. Det er ikke sådan automatisk, at man så ser, at det må da være Gud, der har lagt det her til rette. Men en gang imellem, så går det op for os. Og han vil i hvert fald forkynde for os, at det er sådan, det er. At Gud er en suveræn Gud, som faktisk har styr på det. Og det giver os stor tryghed, som du også var lidt inde på, og som sangen var inde på, at når vi ser, at Gud har mit liv i sin hånd, så kan vi være trygge. Guds suverænitet gør os også ydmyge, fordi vi også godt kan ane, at det her det er ikke sikkert, det lige giver mening for mig. Det er faktisk lidt uigennemskueligt. Det er for stort til, at vi som mennesker kan rumme det, det Gud gør. Vi kan måske ikke forstå det, men vi kan godt bøje os for det. Han siger også lidt senere, jeg erkendte, at alt, hvad Gud gør, forbliver, hvad det er. Der kan ikke føjes noget til, og der kan ikke trækkes noget fra. Sådan har Gud gjort, for at man skal frygte ham. Tænk, hvis vi kunne gennemskue Gud. Så ville vi virkelig skulle bære en stor byrde. Men nu er det altså Gud, der bærer den byrde, der kunne gennemskue verdens gang, også vores liv. Og derfor må vi simpelthen bare bøje os for Gud. Guds frygt, det bunder i forundring, i tilbedelse og ærefrygt over, at Gud han har det hele i sine hænder, og det ikke er mig, der har det i mine hænder. Så det er sådan et tema i visdomslitteraturen, den her undren over den gådefulde dannelse af menneskelivet, som vi ikke forstår, men som vi kan lægge i Guds hænder. Og det er en øvelse, som vi som moderne mennesker burde øve os meget mere i. At lade Gud være Gud. Præsten Preben Koch har lavet sådan en fin skildring her, hvor han tegner op, at der ligesom er en skillelinje mellem Gud og mennesker. Og skillelinjen, den handler om, at der er noget, som jeg ikke har magt over, men som Gud har magt over. Og derfor er der også noget, som jeg ikke har ansvar for, men som Gud har ansvar for. For eksempel liv og død. Jeg har en onkel, som virkelig bare er en frisk mand, og søndag aften, der sad han og spillede bob og havde det så godt, som han kunne have det. Mandag morgen havde han fået hjertestop. Man forstår det jo simpelthen ikke. Men det er Gud, der har ansvaret for det. Og han havde magten til at holde ham i live, hvis han ville. Og der kan det være rigtig vigtigt for os som mennesker, at vi kan bøje os for en Gud, som er større end os. Vi har lært i vores kultur, at vi kan styre hele vores liv, og det kan vi ikke. Det skal vi ligesom aflære os. Vi skal blive som børn igen, kunne man sige. Måske er det noget, det Jesus mener med, at vi skal blive som børn for at kunne gå ind i Guds rige. At vi skal sætte os selv i den position, hvor det ikke er os, der har alle svarene, men hvor vi gladeligt tager imod Guds gave til os. Prædikeren siger sådan her, i kapitel 5. Lad ikke din mund løbe, og dit hjerte forhaste sig med at fremføre dine ord for Gud. For Gud er i himlen, og du er på jorden. Det synes jeg er et virkelig godt udtryk. Gud er i himlen, og du er på jorden. Så vi kan ikke altid gennemskue Gud. Lad Gud være Gud, og se din egen plads som menneske. Der er også grund til at elske Gud, bøje sig under Gud, når vi ser Guds gavmildhed. Det er han inde på i kapitel 2, hvor han siger sådan her. Intet er bedre for mennesket, end at spise og drikke og nyde frugten af sit slid, men jeg så også, at det kommer fra Gud. Hvem kan spise og hvem kan nyde livet, uden han giver lov? Det menneske, han finder godt, giver han visdom og kundskab og glæde, men synderen giver han den plage at samle og håbe op for så at skulle give det til en, som Gud finder god, også det er tomhed og jagen efter vind. Man skal lægge mærke til det, han siger. Ja, hvem kan egentlig nyde livet, uden at han giver lov? Sådan er det jo at være menneske. Hvor bør vi være taknemmelige over, at vi er født her i Danmark, og ikke i Gaza eller et eller andet sted, hvor man ikke kan nyde livet. Det er en gave fra Gud. Og det skal bringe mig til taknemmelighed til Gud. Og til at jeg modtager det, som jeg nu har fået af Gud, med glæde. Han siger også i kapitel 3 noget om glæden. Der siger han sådan her. Jeg erkendte, at intet er bedre for dem, end at være glade og finde lykke i livet, men at menneskene kan spise og drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud. Et tema mere, som skal bringe os til kærlighed til Gud, Guds frygt, det er Guds nåde. Det fylder ikke meget i prædikeren, men det fylder noget. I kapitel 7, der siger han sådan her i vers 16. Vær ikke alt for retfærdig, og overdriv ikke din visdom. Hvorfor vil du bringe dig selv i fordærv? Vær ikke alt for uretfærdig, og vær ikke en dårer. Hvorfor vil du dø, før din tid kommer? Det er bedst, at du holder fast i det ene, og ikke lader din hånd slippe det andet. Den gudfrygtige undgår begge dele. Og så i vers 20. Intet menneske på jorden er så retfærdig, at han kun gør det gode og aldrig synder. Nej, det er jo sandt om mennesket. Alle mennesker synder. Derfor må vi bøje os under den Gud, som vi skal stå til regnskab for. Det erkender han, prædikeren, at der er en Gud, som jeg skal stå til regnskab for med mit liv. Og hvordan skal det så gå? Ja, det udfolder han ikke så nøje i prædikernes bog. Men jeg har lyst til at tage et vers frem fra salme 130, hvor der står sådan her: Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig. Det er jo lidt overraskende. Man skulle tro, at man skulle frygte Gud, fordi han er en Gud, som vil dømme os. Så frygter vi Gud. Men det er faktisk ikke nøglen til Guds frygt. Nøglen til Guds frygt, det er, at han er en nådig Gud, der tilgiver. Det er Paulus inde på flere steder. Et sted siger han, at I skal kende Guds frygtens hemmelighed. Og så taler han om, hvordan at Gud kom til os i Kristus med nåde. Det er det, der driver mennesket til virkelig at elske Gud og bøje sig under Gud. Det er at se, hvor fantastisk stor hans nåde og tilgivelse er. Og det er en nåde, som flytter noget. En nåde, som forandrer vores liv, som er en livsforvandlende kraft. Det er han inde på i Titus brev, hvor han siger sådan her: For Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker. Det er jo dejligt og godt. Gud har givet sin nåde, for at vi kunne frelses. Men så fortsætter han med at sige: Og nåden opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt og retskaftent og gudfrygtigt i denne verden. Hvad lærer os at leve gudfrygtigt? Det er ikke en skræk for Gud. Det er ikke hans vrede. Men det er hans nåde. Hvor god han er imod mig, og at jeg ufortjent gør os retfærdige. Der kommer jeg til at elske Gud. Der kommer jeg i det rette forhold til Gud, hvor jeg ser ham som en, der er værd at lytte til, tilbede, bøje mig under, leve efter, hvad det er, han siger. Det er der, jeg virkelig finder visdom til at leve mit liv ret, når jeg har lært hans nåde at kende. Lad os bede sammen. Her, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for, at vi kan mærke os genkendt i dit ord. Det er virkelige mennesker, som har virkelig menneskelige erfaringer, som du bruger til at forkynde for os, at du har grebet ind i vores verden. Vi takker for, at du ikke har overladt os til tomheden og meningsløsheden, men at du har givet os din sandhed i dit ord, og at du har givet os Kristus, som har brudt dødens magt og tomheden og forgængeligheden. Vi takker dig for, at du kom med nåde til os, og at nåden lærer os at leve vores liv i kærlighed til dig, i tilbedelse af dig. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til, særligt som moderne mennesker, at bøje os under din vilje, at tage vores liv som en gave for dig. Ikke som noget, vi selv har fortjent, men som noget, du har givet os. Her lad det mærkes på os, at vi har mødt dig og din nåde. Amen.
Tusind tak for det, Per. Nu vil vi synge salmer og sange nummer 509.